Pyhäpäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas 14. luvun alussa. Nousemme kuulemaan. Siihen aikaan tapahtui, että Jeesus tuli yhden fariseusten päämiehen huoneeseen sabattina ruualle. Ja he vartioitsivat häntä. Ja katso, siinä oli vesitautinen ihminen hänen edessänsä. Niin Jeesus vastaten sanoi lain oppineille ja fariseuksille, sopiiko sabbattina parantaa? Niin he vaikenivat. Mutta hän rupesi häneen ja paransi häneen ja päästi menemään. Ja hän vastaten sanoi heille, kenenkä teistä nauta eli aasi putoaa kaivoon, eikö hän kohta sabbatin päivänä häntä ota ylös? Ja ei he taineet häntä tähän vastata. Mutta hän sanoi vierahille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat ylimmäisiä istuimia sanoen heille, koska joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseen sijaan, ettei joku kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu. Ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle, anna tälle sijaa, ja niin sinä häpiällä menet alemma istumaan. Mutta koska kutsuttu olet, niin mene ja istu alimmaiseen sijaan, että se, joka sinun kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle, ystäväni, nouse ylemmä. Silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kansas atrioitsevat. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Aamen. Tämän sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumi on Markuksen 7. luvusta jakeesta 5 jakeeseen 13. Nousemme Jeesuksen nimeen kuulemaan. Farisealaiset ja kirjanoppineet kysyvät Jeesukselta, miksi ei sinun opetuslapsesi vailla vanhimpain säädyn jälkeen, vaan syövät pesemättömillä käsillä leipää. Mutta hän vastaten sanoi heille, Jesaias on hyvästi teistä ulkokullatuista ennustanut, niin kuin on kirjoitettu. Tämä kansa kunnioittaa minua huulilla, vaan heidän sydämensä on kaukana minusta. Mutta turhaan he minua palvelevat, opettaen sitä oppia, joka on ihmisten käskyjä. Sillä te hylkäätte Jumalan käskyn ja pidätte ihmisten säädyn, kiviastian ja juoma-astian pesemiset ja muita sen kaltaisia te paljon teette. Ja hän sanoi heille, hyvin te hylkäätte Jumalan käskyn, että te teidän säätynne pitäisitte. Sillä Mooses sanoi, kunnioita isäsi ja äitiäs, ja joka kiroilee isää eli äitiä, hänen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, jos ihminen sanoo isälle taikka äidille korban, se on uhrattu, jolla sinua piti minulta autettaman, ja ette salli hänelle mitään tehdä, ette salli hänen mitään tehdä isällensä taikka äidillensä, ja hylkäätte Jumalan sanan teidän säädyllänne, jonka te säätäneet olette, ja sen kaltaisia paljon teette. Aamen. Miksi ei sinun opetuslapses vailla vanhimpain säädyn jälkeen? Tämän vakavan kysymyksen esittivät maan uskonnolliset johtajat ja sen ajan teologit eli kirjanoppineet aggressiivisessa sävyssä Jeesukselle, kun hänen opetuslapsensa poikkesivat sukupolvien ajan vallinneista uskonnollisista tavoista. Miksi ei sinun opetuslapses vailla vanhimpain säädyn jälkeen? Silloinkin oli vallalla yhteiskunnassa normeja, joita sovellettiin yli ja ohi Jumalan sanan, niin kuin tämän päivän Suomessakin. Tämä kysymys ei ole siis tänäänkään niin helposti ohitettavissa, tuo kysymys vanhimpain säädystä, jos sen muutamme selkosuomelle kysymys arvoista, joista paljon puhutaan. Se on äärimmäisen herkkä kysymys. Se oli sitä silloisessa yhteiskunnassa yhtä hyvin tänäänkin, kun on kysymys meidän aikamme arvoista. Oli sitten kysymys tämän päivän suomalaisista arvoista tai niin sanotuista eurooppalaisista arvoista, esimerkiksi pakkoarvoksi aggressiivisesti ja raamatun vastaisesti ajetut LGBT-arvot eli homo- ja transarvot. Samoin tämän päivän ihminen saattaa loukaantua vakaumuksensa vastaisena auton ikkunaan liimattuun Jeesus on Herra -tarraan. Tai kokee tasa-arvolakia loukkaavana, jos joku toteaa raamatun ja kristillisen tradition perusteella, että vain mies voi olla pappi. Kysymys siis arvoista, aikamme vanhimpain säädystä, on yhtä herkkä tänään kuin silloinkin. Eilen oli pitkin päivää mediassa uutinen, kuinka ministeri jäi pois Ukrainan jälleenrakentamista koskevasta liittoumasta, koska siihen oli väkisin ympätty näitä vanhimpainsäädöksiä tältä päivältä, eli homo- ja transseksuaalisuuteen liittyvien arvojen ajo Ukrainan jälleenrakentamiseen. Aikamme kansan vanhimmat pitävät kysymystä arvovalintana, ja osa heistä vaatii kokouksesta pois jääneen ministerin eroa, mutta hän oli mies paikallaan, eikä lähtenyt kokoukseen. Myös herätysliikkeillä on omat vanhimpainsäätynsä, perinnäissääntönsä, jotka kaikki eivät aina ole Jumalan sanan kysymyksiä, ja joissa ehdonvallan asioista saatetaan tehdä pakkokysymys tai erottava kysymys. Ja silloin ne hurskaalta kuulostavanakin enemmän erottavat kuin yhdistävät Kristuksen päälle uskonsa ja toivonsa panevia ihmisiä. Kysymys uskonnollisista tavoista on aina yhtä herkkä. Otamme 4 esimerkkiä eri aikakausien vanhimpainsäädöstä. Ensinnäkin tekstimme esimerkki, josta luimme tekstin. Eräältä osin ne kytkeytyvät Mooseksen kirjojen puhtaussääntöihin, sen ajan sapattikäytäntöihin ja ympärileikkaukseen. Kansan vanhimmat ja sen ajan teologit eli kirjanoppineet olivat laatineet niitä koskevat soveltamisohjeet. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen muodostui erityinen arvovaltaisen aseman saanut oppineiden piiri, joka otti kirjoitusten tutkimisen elämän tehtäväksi, niin kuin tämänkin päivän teologi saattaa ottaa. Heitä nimitettiin kirjan oppineiksi. Kuuluisimpia rappeja heistä olivat Hillel ja Sammai, kumpikin jätti koulukunnan. Esimerkiksi apostolien tekojen 5. ja luussa 22 mainittu kuuluisa Gamaliel, jonka jalkojen juuressa Paavalikin oli opiskellut, oli Hillelin pojan poika. Nämä kirjan oppineet olivat Israelin asiantuntijoita, kuulostaako tutulta, asiantuntijoita, lakimiehiä ja teologeja, koska elämä sisälsi tapausten kirjon, joista ei Raamatussa ollut nimenomaista säädöstä, he koettivat löytää niihin ohjeita. Näin syntyi laaja oikeussäännösjärjestelmä, nuo tekstin mainitsemat vanhimpainsäädöt. Toisena esimerkkinä otamme islamin ja islam-lähetyksen. Niihin törmätään usein tänä päivänä, kun perheessä lapsi tai nuori tulee Kristuksen uskoon. Se lyö rikki islamin vuosisataiset perinteet. Uskoon tullut kohtaa suvun suuttumuksen. Lapsi saatetaan erottaa perheestään ja suvustaan, ja hän joutuu usein kovien kirousten kohteeksi, jonka äärimmäisenä muotona ovat kunniamurhat. Ne ovat kovia vanhimpain perinnäissääntöjä. Näissä ollaan tänään uskoon tulleiden kohdalla jopa Suomessa, puhumattakaan muslimimaista, varhaiskirkon vainoasetelmissa. Kolmantena esimerkkinä palautan mieliimme joidenkin ehkä vielä muistamaan 1980-luvun kiukaisten niin sanotun saarnatuolikiistan, jossa virheellisesti vastakkaisiksi arvoiksi asetettiin kaksi hyvää ja kannatettavaa asiaa. Toisaalta arvokas isänmaan asia. Sen puolesta taistelleet, joille nostamme tänäkin päivänä kunnioituksesta hattua, joiden joukossa oli oma isänikin. Ja taas toisaalta Jumalan sanan arvovalta. Molemmat ovat keskeisiä arvoja, eivät kuitenkaan vastakkaisia, mutta jotka voidaan virheellisesti asettaa vastakkain jonkun asian ajamiseksi. Esimerkiksi siten, kuin myös Jeesuksen vastustaja tekivät, kun he arvokkaalla isänmaan asialla taitavasti kiihoittivat kansaa tukkiakseen Jeesuksen suun ja totesivat, ja se meni kansaan. Jos me sallimme hänen, siis Jeesuksen, niin olla, niin kaikki uskovat hänen päällensä ja roomalaiset tulevat ja ottavat pois sekä meidän maamme että kansamme. Se oli painavasti sanottu. Roomalaiset kyllä tulivat 40 vuotta myöhemmin, mutta päinvastaisesta syystä se tärkein arvo oli hyljätty ja Jeesuksen evankeliumi hyljätty. Neljäntenä esimerkkinä otamme herätysliikkeet, myöskin rukoilevaisuuden ja kaikki herätysliikkeet. Mikä on luovuttamatonta, mikä ei. Tänä päivänä, jolloin elävä kristillisyys on vastatuulessa Suomessa, se on kysymys, jota me joudumme vakavasti pohtimaan. Mikä on olennaista ja mikä epäolennaista eri herätysliikkeissä? Mikä on puhdasta, voimallista, luovuttamatonta Jumalan sana, josta ei katoa vähinkään piirto? Mikä taas ihmisten lisäämää, joka enemmän erottaa kuin rakentaa, jonka iso vihollinen ihan oikeiden kristittyjen kesken saa erottavaksi tekijäksi? Esimerkiksi, pitääkö papin käyttää valkoista tai mustaa asua? Tai mikä on kantamme kielihuoltoon? Mikä on Jumalan sana vesittämistä? Mielestäni apostoli Paavali kuvaa tervettä asennetta tällaisiin asioihin todetessaan näin ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Ehkä minä olen vapaa jokaisesta, niin minä olen kuitenkin minuni tehnyt jokaisen palvelijaksi, että minä sitä useammat voittaisin. Ja olen juutalaisille tehty niin kuin juutalainen. Niille, jotka lain alla ovat niin kuin lainalainen, että minä ne, jotka lain alla ovat, voittaisin. Niille, jotka ilman lakia ovat, niin kuin minä ilman lakia olisin. Heikoille olen minä tehty niin kuin heikko, että minä heikot voittaisin. Apostolin keskeinen periaate näissä kysymyksissä oli, emme voi katsoa ylhäältä päin ihmisille tärkeitä asioita, vaikka ne eivät suoraan nousisi Jumalan sanasta, ja myöskin se toisen puolen näyttää esille. Emme voi tuomita, jos joku näyttää meistä jossakin asiassa ehkä lipsuvan, jos ei ole kysymys suoraan Raamatun sanasta. Kaiken keskellä emme saisi kadottaa Jumalan sanan voimaa ja siunausta, että pysyisimme ytimessä siinä, mikä antaa elämän, synnyttää uskon, vie ihmisiä Jumalan luo ja yhdistää niin, että on yksi sydän ja yksi sielu. Se on keskeistä. Siihen Jumalan sana, puhdas Jumalan sana tähtää. Esimerkiksi käydessäni vuosien varrella läpi lapsuudessa minulle outoa Sionin virsiä ja hengellisten sielujen halullisia lauluja, olen tullut puhutuksi, vaikka osittain niiden kieli ei ole ihan tutuinta, niiden alkuvoimaisesta, realistisesta, kaunistelemattomasta, herättävästä ja ruokkivasta hengestä. On siis olemassa sekä jumalattomia että hurskaita vanhimpainsäätyjä. On sekä kaunista, lapsiamme ja nuoriamme siunaavaa ja varjelevaa perintöä, että myöskin ajassamme on paljon näitä vanhimpainsäädöksiä, aikamme vanhimpainsäädöksiä, käskyjä, arvoja, joilla käytännössä pyritään vaientamaan Jumalan käskyt. Pahinta on, jos ihmisopit viisaimmillaan tekevät taitavasti Jumalan sanan tyhjäksi, kun niillä vesitetään sekä Jumalan laki että evankeliumi, kun niissä ei ole herättävää eikä ihmistä muuttavaa voimaa. Ne eivät herätä, eivätkä uudesti synnytä, eivätkä tuo Kristusta sydämeen. Siksi tässä Jumalan palveluksessa, ettei totuus unohtuisi, on seuraavana virtenä virsi numero 1, eli Jumalan 10 käskyä, joista Jeesus sanoo, siihen asti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto eikä joku rahtulaista katomaan. Ne eivät ole vanhinten säätyjä, vaan Jumalan sana, joista Jeesus noin voimakkaasti sanoo, joiden sisällön Herra Jeesus kiteyttää kahteen asiaan, jonka liturgiassa jo kuulimme. Sinun pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Toinen on tämän kaltainen. Sinun pitää rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin itse sinuas. Näissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja profeetat liikkuvat. Kun nuorempi veljeni aloitti 70-vuotispäivänsä, hän meitä hieman hätkähdyttävällä tavalla ei kertonut keventävää juttua alkuun vapauttaakseen kansan, vaan aloitti ne lukemalla hitaasti ja rauhallisesti läpi Jumalan 10 käskyä. Kaikenlaisten sääntöjen keskellä sellainen ei varmaan olisi pahettiksi seuroissa ja kodeissa, ettei totuus unohtuisi. Lutherhan sanansa mukaan luki niitä päivittäin. Esimerkiksi Kanadassa seuroissa oli tapa usein aloittaa seurat uskon tunnustuksella ja synnin tunnustuksella. On tärkeää, etteivät meidän tämän päivän vanhimpain säädyt, perinnäissäännöt vesitä tai kumoa Jumalan sana, oli ne hyvältä tai pahalta kuulostavia, kuten tekstin tapauksessa kävi, ja josta Jeesus ankarasti nuhteli. Ja kuten eräissä niin sanotuissa eurooppalaisissa arvoissa uhkaa käydä, jos kristityt vaiennetaan puhumasta julkisesti Jeesuksesta kouluissa ja yhteiskunnassa. Sellainen on arvottomuutta eikä arvoja. Juuri tästä Jeesus varoittaa päivän tekstissä todetessaan, Jesaias on hyvästi teistä ulkokullaisista ennustanut, niin kuin kirjoitettu on. Tämä kansa kunnioittaa minua huulilla, vaan heidän sydämensä on kaukana minusta. Mutta turhaan he minua palvelevat, opettaen sitä oppia, joka on ihmisten käskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja pidätte ihmisten säädyn. Siksi meillä kristittyinä, rakkaat ystävät, on tosi tärkeä tehtävä pitää esillä kodeissa ja yhteiskunnassa Jumalan sanasta nousevia arvoja, vaikka se toisi ristiä, ettei Jumalan tarvitsisi lähettää sotaa, nälkää ja ruttoa. Ennen viime sotia Jumala lähetti huutavan äänenä viipurilaisen kalakauppiaan Mikko Reposen huutamaan Suomen kansaa hereille, kun hän lokakuussa 1936, 3 vuotta ennen talvisotaa, Viipurin tuomiokirkossa kesken Jumalan palveluksen tuli kirkon käytävälle ja huusi lujalla äänellä: Viipurin tuho on lähellä, 3 vuoden kuluttua on tämä temppeli raunioina ja vieraan vallan sotajoukot marssivat kaupungin katuja. Ja kun poliisi tuli hakemaan häntä pois, Reponen huusi vielä: nyt viedään Mikkoa, mutta kohta teitä kaikkia. Kirkostakaan ei jää kuin kivijalka. Ennustus toteutui, kun Viipurin tuomiokirkko tuhoutui helmikuussa talvisodassa 1940 pommituksessa, ja Viipuri menetettiin talvisodan rauhassa. Muuten Wikipediassa on tästä kooste, lyhyt kooste. Huhtisen sisarusparvena kävimme joku vuosi sitten Viipurissa katsomassa historian puhuttelevana muistona noita Viipurin tuomiokirkon raunioita. Mutta kyllä Mikko Reponenkin kovan koulun, Jumalan koulun joutui käymään ennen tuota huutuaan, ennen kuin hänet vapautettiin ihmisistä. Hänen vaimonsa kuoli yllättäen verenmyrkytykseen, ja masennuksen valtaan joutunut Reponen kertoi tällöin saaneensa väkevän herätyksen ja myi sekä talonsa että kalapuotinsa ja lahjoitti rahat kaupungin köyhille. Mikä siis saastuttaa ja mikä ei? Päivän tekstin tuosta vanhimpainsäädöstä nousee tuo peruskysymys: mikä saastuttaa, mikä ei? Itse asiassa samassa luvussa Jeesus antaa selkovastauksen. Sisältä ihmisten sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot, varkaudet, ahneudet, pahat juonet, petos, irstaisuus, pahansuomuus, Jumalan pilkka, ylpeys, hulluus. Kaikki nämä pahuudet sisältä tulevat ulos ja saastuttavat ihmisen. Jeesus näki, että ihmisen uskonnollisenkin ulkokuoren alla oli likakaivo. Ja mikä vakavinta, Jeesuksen sanoissa ei ole kysymys vain sen ajan fariseuksista ja kirjanoppineista tai tämän päivän murhamiehistä tai huorista, vaan jokaisesta ihmisestä. Hän sanoo sen kipeän asian, että meissä itsessämme on saastaisuuden lähde, ellei Herra sitä hallitse, ja etteivät viisaammatkaan ihmissäännöt muuta ihmissydäntä. Apostoli sanoo: sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, mitään hyvää asu. Fariseusten ongelma on siis yleensä ihmisen ongelma. Ihminen voi laulaa: Jeesus ystävän on paras, ystäväni, ystävän, jonka ei vertaa löydy vielä. Pappi voi puhua hyvin, ja kuitenkin saattaa olla, että todellisuudessa maailma on hänen paras ystävänsä. Mutta kun Jumalan laki herättää, silloin turha on ihmisapu. Silloin pikkurahat eivät auta. Kadotuksesta auttaa vain Jumalan armon evankeliumi. Syntien anteeksi antamus Jeesuksen veressä. Siinä on meidän vanhuskautemme ja pyhyytemme ja elämämme ja lohdutuksemme. Ja tällaista evankeliumia tarvitsee vain syntinen ihminen, syntinsä tunteva ihminen. Eivät terveet tarvitse parantia, sanoi Jeesus. Siksi saatanan pääpyrkimys onkin eristää ihminen Jumalan sanasta ja armon evankeliumista, ettei vain kukaan uskoisi ettei kukaan tulisi lohdutetuksi, ettei kukaan täyttyisi pyhällä hengellä ja ilolla. Koska Jumalan sanassa on Jumalan sekä herättävä työ, että hengellisesti kuolleen tai väsyneen tai väsähtäneen uudesti synnyttävä voima. Saatana voi tehdä tämän Jumalasta vieraannuttamisen sekä kauniilla että rumalla tavalla. Rumalla tavalla avaamalla portit selälleen lavean tien maailmaan, sen himoihin ja katkaisemalla ihmisen suhteen Jumalan sanaan ja sakramenttiin. Näin hän vetää pimennysverhot taivaan oven eteen, ja joka kulkee sen oven ohi, Jeesus oven ohi, kulkee pelastuksensa ohi. Saatana voi tehdä se myös kauniilla tavalla. Asetetaan ihmisoppi Jumalan sanan sijaan, taitava puhe, uusia arvoja, jotka sinänsä välttämättä eivät kaikki ole pahoja. Asetellaan oppi vailla uskoa ja pyhää henkeä ja Jumalan sanan totuuden terä. Tekstimme ihmisetkin vaikuttivat ihmissäädöstessä kanssa hyviltä ihmisiltä, uskonnollisilta, jotka totuttivat myös Jeesusta ja hänen ystäviään niin sanotusti hyviin tapoihin. Mutta he vesittivät Jumalan sanan. Eräs Jumalan ihminen, nyt jo edesmennyt, määritteli ihmisopin ja Jumalan sanan eron. Se voi tälläkin tavalla tehdä. Ihmiskäsky jää huulten tasolle ja johtaa ulkokultaisuuteen. Toiseksi, ihmisoppi kaunistaa ulkokuorta. Kolmanneksi, Jumalan sana taas menee sydämeen ja omaan tuntoon ja muuttaa sydäntä. Neljänneksi, ihmiskäskyn mukaan synti on ihosairaus. Jumalan käskyn mukaan kuolemansairaus, jossa eivät käsienpesut auta. Ja viidenneksi, ihmisoppi vie ihmiseen. Raamatun puhdas oppi vie Jeesukseen, syntisten vapahtajan luo, josta yksi vuotavat uuden elämän armovirrat. Siksi noista ulkonaisesti kunniallisimmista ihmisistä, ylipapeista ja kirjanoppineista tuli Jeesuksen vihamiehiä. Juuri he nostivat kansan huutamaan ristiinnaulitse. He eivät nöyrtyneet Jumalan käden alle, vaan pystyttivät oman vanhuskautensa. He eivät olleet Jumalan armoa tarvitsevia ihmisiä. Meidän kysymyksemme on tietysti, olenko minä? Myös Jeesuksella on käsky meille, tai oikeastaan kutsu. Apostoli Johannes sanoittaa sen näin: tämä on hänen käskynsä, että me hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen päälle uskoisimme ja rakastaisimme toinen toistamme, niin kuin hän käskyn meille antoi. Jeesus itse sanoi sen: se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti. Ja sen hedelmää on sitten se, minkä Jeesus jäähyväispuheessa sanoo: uusi käsky, näin. Uuden käsky minä teille annan, että rakastaisitte teitänne keskenänne niin kuin minä teitä rakastin, että te myös toinen toistanne rakastaisitte. Siitä pitää kaikkeen tuntemaan teidät minun opetuslapsikseni, jos te keskenänne rakkauden pidätte. Joskus mietin nuorempana, mitä merkitsee se Raamon sanonta, että rakkaus peittää syntien paljouden. Se voi oikein väärin käsittää. Kyllä se tarkoittaa sitä, ei tarkoita sitä, että peitämme ja jatkamme synnissä elämästä, vaan että rakkaus katsoo, se katsoo puolisoa, lapsia, ystäviä, seurakuntalaisia, uskon ystäviä. Se katsoo rakkauden silmälasien läpi. Näkee muut paremmin. Tämä uskominen, uskominen hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen päälle on suuri Jumalan lahja. Evankeliumin kautta, joka tänäänkin on ihana voimassa oleva vapauttava saarna syntiselle, saana sovituksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Ja siinä se on koko kristillisyys, koko elämän muuttava voima. Sanohan Jeesus Johannes 7, joka uskoo minun päälleni, hänen kohdustansa pitää vuotavan elämänveden virrat. Ei sen tarvitse olla likakaivo tai se likakaivo perisilti painetaan sinne. Tulee hengeltä hallituksi ainakin suurelta osin, vaikka synnintunnustusta hautaan asti tarvitsemmekin. Joka uskoo minun päälleni, Jeesus sanoi, hänen kohdustansa pitää vuotavan elämänveden virrat. Ja Paavali useissa kohdassa ei moiti aina seurakuntalaisia likakaivoksi, vaan useassa kohdassa kiittää Jumalaa ja iloitsee, kuinka Jumalan työ menestyy monissa kristityissä. Ja minun täytyy yhtyä tuohon apostolin sanaan, kun katsoo monia uskon ystäviä. Otamme siitä kaksi lyhyttä esimerkkiä. Ensimmäisessä korinttalaisepistolla hän toteaa, minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne, sen Jumalan armon edestä, joka teille Jeesuksessa Kristuksessa annettu on, että te olette kaikissa rikkaaksi tehdyt. Hänessä, kaikessa opissa ja kaikessa tuntemisessa. Ja poimimme ensimmäisessä tessalonikalaisepistolassa myöskin sitaatin siitä, kuinka apostoli näki rakkauden silmälasien läpi ne rakkaat seurakuntalaiset. Me kiitämme aina Jumalaa kaikkien teidän edestänne ja muistamme meidän rukouksissamme teitä, että meidän evankeliumi on teidän tykönenne ollut ei ainoastaan puheessa, vaan myös voimassa ja pyhässä hengessä ja vahvassa tiedossa ja niin edelleen. Jeesuksen seuraajia elämässä ei oikein löydy muualta, missä ihminen on kohdannut ansaitsemattoman rakkauden evankeliumin kautta, kohdannut syntien anteeksi antamuksen. Ja missä evankeliumin saarna, syntien anteeksi antamuksen saarna Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa on mennyt sydämen läpi, synnyttänyt uskon, tehnyt seuraajan. Siinä on kaiken kristillisen opin ydin. Kun se ääni kajahtaa, elämän ääni, silloin kaikki muut mahdollisuutensa menettäneet, hädänalaiset, syntiset, sairaat, epäonnistuneet ja niin edelleen, uskaltavat tänäänkin Jeesuksen luo, sillä Raamattu sanoi, että hän vastaanottaa syntisiä. Se oli yksi pääteema myöskin edesmenneillä maallikkoveljellämme Eino Järvisellä. Jeesus vastaanottaa syntisiä. Ja silloin sydän laulaa. Sydämestä rakastan sinua, o Herra, lähene minua. Kans armolahjas laupiaan, ei maailma kaik mua iloita, enk tottele sen turhuutta, koska sinun pitää taidan. Vaik vaipuis vaivast sydämen, sä kuitenk aina uskalluksen, mun osan, oman, armahan, kuin verelläs mun lunastan, Herra Jeesu Kristi vapahtajan, mua synnist häpiäst varjel aina. Tämän päivän aihe on kristityn vapaus. Siinä se on, Jeesuksen veressä olemme vapaat. Siksi pannaan pois pikkurahat, ihmiskonstit tässä asiassa. Uskotaan Jeesuksen Kristuksen päälle. Uskotaan tänäänkin Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä synnit anteeksi ja rakastetaan lähimmäistä. Katsotaan häntä rakkauden silmälasien läpi. Siinä on ydin ja elämä. Iloitaan ja kiitetään armosta ja Jumalan lapseudesta, niin kuin apostoli teki, oli sitten Korinton kovin vajavaiset kristityt tai Tessalonikan kristityt tai ketkä tahansa. Herra ampukoon hajalle väärät ja turhat ihmissäädökset, joita sukupolvi toisensa jälkeen pystyttää. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi, sanoo Paavali. Tätä minä haluan julistaa ja itse sen uskoa ja toisille julistaa. Usko syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen ristin sovintoveressä. Silloin Jeesus ei ole vain maailman vapahtaja, vaan minun Herrani ja vapahtajani, minun syntieni edestä ristiinnaulittu, ylösnousut Herra Jeesus, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut vapaaksi synnin ja perkeleen vallasta. Aamen.